Tere kuulama Piibli õpetust. Täna kuuleme, millest räägivad psalmid 87 ja 88. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kaheksakümneseitsmendat laulu võiks ehk kõige paremini iseloomustada sõna mõistatuslik. See räägib Sionist maailmakeskusena. Selles laulus mõeldakse selle all Jeruusalemma, ehkki esialgselt kutsuti Sioniks ainult Taaveti linna teatud torni. Hiljem on Sioni nime tähendus üha laienenud ja praegusel ajal mõeldakse selle all Kristusesse uskujate kogudust. Seetõttu puudutab see laul lähedaselt meidki. Aga mis on siis selles laulus mõistatuslikku? Küllap näeme seda, hakates asja lähemalt uurima. Loen 87. Laulust esimesed kolm salmi. Korahi laste laul ja lugu. Tema alusmüür on pühadel mägedel. Issand armastab Sioni väravaid rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid. Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn, Seela. Jeruusalemm oli igivana linn, mis ehitatud kahele peamisele künkale. Siin on teatud mõttes vastandatud Sioni väravad ehk Jeruusalemm muudele Jaakobi hoonetele. Viimaste all mõeldakse arvatavasti teisi pühamuid maal. Mis põhjusel nimetatakse mägesid pühadeks? Kas on Jumal maad vaadeldes millalgi leidnud, et Jeruusalemma juures näevad mäed välja pühad ja on seepärast võtnud selle linna oma erilise kaitse alla? Küllap selline küsimus tundub arutu. Selgub ju Piiblis paljudest kohtadest, et pühaks saab mingi koht või inimene ikka ainult Jumala tõttu. Jumalale kuuluv ehk temale eraldatu on püha. Ei ole ju asjad iseenesest pühad, vaid pühadus tuleneb nende otstarbest. See küsimus aga võib siiski olla vajalik sellepärast, et inimeste puhul me kaldume kergesti arvama, et Jumalal on inimese üle hea meel siis, kui ta näeb temas midagi, mis viitab pühadusele, kas või ainult igatsust Jumala järele. Aga nii see ei ole. Meis inimestes on omalt poolt ainult Jumala vastasus. See, et kristlasi kutsutakse pühadeks, ei põhine millelgi inimeses oleval, vaid ainult sellel, et nad kuuluvad Jumalale. Seda silmas pidades tuleb meil lugeda ka selle laulu esimesi salme, kus räägitakse pühadest mägedest ja sellest, et Issand armastab Sioni väravaid. Need on imetlusväärsed sellepärast, et nad kuuluvad Issandale. Seda sama pidas silmas ka Paulus, kui ta esimeses kirjas korintlastele esimese peatüki 31. Salmis ütles, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Ehk on seda kergem mõista, kui vaadata kas või mõnda kivi kusagil kirikumüüris. Kivi võib olla ilus, aga see ei ole ne kivist endast, vaid sellest, et meister on selle ilusaks teinud ja õigesse paika pannud. Nii on ta osa tervikust, mis on ehitatud Jumala auks ja teenimiseks. Samal põhjusel imetletakse ka Jeruusalemma mägesid ja väravaid. Jumala valik on need pühaks teinud. Loen salmid 4-6. Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks. Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga, need on seal sündinud. Aga Sionist öeldakse, mees mehelt on nad seal sündinud. Ja tema kõige kõrgem asutab seda. Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse. See on seal sündinud. Seela. Rahab on siin Egiptuse poeetilis müstiline nimi. Aga kui piiblis on midagi mõistatuslikku, siis on need salmid küll ühed sellised. Siin räägib Jumal, nimetades oma tundjateks mitmeid Iisraeli rahva vaenlasi. Ta alustab lõunapool asuvast Egiptusest, läheb siis põhjapool asuvasse Paabelisse, nimetab vilisteid, kellega on peetud palju ägedaid lahinguid, samuti Tüürost, mis paiknes Loodes, rannikul ja mis samuti on Iisraelile vahel muret põhjustanud. Viimasena nimetatakse Etioopiat, Toomas Pauli tõlkes Kuusi, mis tegelikult tähendab Nuubiat ja mis paikneb kaugel Aafrikas. Kuidas kõik need rahvad on Jeruusalemmas sündinud? Kuidas Egiptust ja Paabelit nimetatakse issanda tundjateks või, nagu Toomas Pauli tõlkes, tunnistajateks? Esialgselt tuleb Jeruusalemmas sündinute all mõelda nähtavasti proselüüte, ehk neid, kes teistest rahvastest on pöördunud juutlusse. Olles võtnud vastu juudiusu, on nad nii sama hästi kui Jeruusalemmas sündinud. Aga nende sõnade prohvetlik mõte ulatub kaugemale. Nimelt, nagu me teame, ei ole kõige tähtsam sündida juutlusse, vaid sündida ülevalt, Jumala lapseks, usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Apostel Paulus, tõlgitsedes tegelikult seda salmi, nimetab ülalasuvat Jeruusalemma vabaks naiseks, kes on meie ema. Kiri Galaatlastele 4.26. Aga kust tuleb nende salmide tõlgendusse ema? Pauluse ajal levinud Vana Testamendi tõlkes Septuagintas kõlab viienda salmi algus: Ema Sion, ütleb mees, ja mees sündis seal. Seega Paulus tsiteerib Galaatlastele saadetud kirjas 87. laulu kreekakeelset vormi. Aga veelgi tähtsam on märgata seost, milles apostel seda teeb. Ta räägib nimelt ühtedest, kes on sündinud orjusse, ja teistest, kes on sündinud vabadusse. Ja ta ütleb, et Jeruusalemma sünnitatud lapsed on vabad. Nad on seega taevariigi pärijad. Kui mees tunnistas Sioni ehk Jeruusalemma oma emaks, siis võttis ta sellega vastu Jeruusalemmas kehtiva usu. Tunnistamisele järgneb selle omandamine ehk sellesse sündimine, mida ta tunnistab. Nii mõistetakse asja Septuagintas ja see läheb kokku ka ülejäänud piibliga. Juudi usku pöördunud inimene loeti juudiks, sõltumata sellest, millise rahvuse hulka ta oli sündinud. Ja samuti on kristlaseks saanud inimene kristlane, sõltumata oma rahvusest. See on väga tähtis teema. Inimene tõesti määratleb oma suu tunnistusega, kes ta on, ja sellega arvestavad kõik. See näitab, milline tohutu, lausa määrav tähtsus on inimese tunnistusel. Võtame näiteks, et küsitakse sinu poliitiliste vaadete kohta ja sina vastad, et sa pooldad erakonna A poliitikat või isegi kuulud sellesse erakonda. Kõik, kes seda kuulsid, arvestavadki nüüd, et sina oled selle erakonna pooldaja või liige. Vähemalt seni, kuni su teod ja hoiakud ei kõnele midagi muud. See sama kehtib ka usutunnistamisel. Mõnigi ütleb, ma usun ka Jumalasse, aga ma ei ole päris usklik. Mõni teine ütleb, ma usun Jumalasse, aga ma ei ole sage kirikus käija. Või ma usun ka Jumalasse, aga teisiti kui kirik õpetab. Mõni ütleb, et ta usub kõrgemasse võimu, teine, et ta usub saatusesse ja nii edasi. Kõigi selliste lausetega tunnistab inimene, milline on tema tegelik usk. Sina võid siia lisada, mida ja kuidas sina usud. Aga kas taipad, et nõnda öeldes inimene panebki paika, kes ta tegelikult on? Teiste sõnadega, Ta määratleb oma kuuluvuse ja seega ka saatuse, vähemalt seniks, kuni ta meelt ei muuda. Mõtle hetkeks, mis juhtub, kui keegi ütleb, ma usun küll Jumalasse, aga ma ei ole päris usklik. Ta paneb sellega paika, et ega ta päris usklik ei ole, kuigi ta midagi usub. Teisiti öeldes, ta annab teada, et ta eelistab päris usust eemal olla. Seda kuulsid nii Jumal kui ka Jumala vastane vaimne maailm ja sellega arvestavad kõik. See mees või naine tõsiselt võetav usklik ei ole. Kui selle juures on veel ka hoiak, et inimene ei soovigi selleks saada, mida siis peab sellest järeldama Jumal ja mida saatan? Milline koht peaks sellisel inimesel olema igavikus? Õnneks on olemas ka palju parem võimalus. Inimene võib tunnistada, mina usun, et Jeesus Kristus on issand ja soovin olla tema päralt. Mis sellisel juhul juhtub? Vastuse annab apostel Paulus kirjas roomlastele 10. Peatüki salmides 9 ja 10. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Siis pole enam tähtis, millisest rahvast inimene pärineb, milline minevik tal on või kui suur Kristuse vaenlane ta varem on olnud. Kes usub ja tunnistab Kristust avalikult, selle sünnitab Jumal usu läbi uude ellu. Vaimulikus mõttes on ta nüüd Jeruusalemmas sündinud. See mõte on ka 87. Laulus. Iisraeli põlisvaenlasedki tahavad olla Jeruusalemmas sündinud. See tähendab, et nad saavad osa sellest sõnast, mis on hakanud levima Jeruusalemmast ja jõuab üha kaugemale. Ühesõnaga, prohvetlikus mõttes on jutt sõnast, mis kõneleb Jeruusalemmas surnud ja üles tõusnud Jeesusest. See sõnum sünnitab inimesi ülevalt taevariigi kodanikeks. Nii on see mõistatuslik laul juhtinud meie mõtted Kristuse päästetöö ja missionitöö juurde. Kuhu iganes evangeeliumi ülevalt sünnitav sõnum jõuab, seal sünnitab ta rõõmu. Kõik võimalike ahelate poolt vangistatud inimesed pääsevad vabadusse. Surma asemele tuleb elu. Sellest rõõmust räägib ka laulu viimane salm, 7. Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse, kõik mu allikad on sinus. Kes on leidnud Kristuse, see õpib üha enam mõistma, et kõik tema allikad on Kristuses. Temast lähtub elu, rõõm ja jõud. Päästmise rõõm täidab nii hinge kui ihu. Elus vahelduvad rõõmu ja lootusetuse tunded. Seda näeme väga hästi ka laulude raamatus. Eelmise laulu rõõmsast ringtantsust siirdume nüüd järgmise laulu hoopis teistsuguste meeleolude juurde. See on Heemani laul, mis on terves laulude raamatus kõige kurvem ja trööstitum. Loen sellest 88. Laulust esimese salmi. Korahi laste laul ja lugu. Laulujuhatajale kurval viisil laulda. Esralase Heemani õpetuslaul. See laul on haruldane esiteks selle poolest, et see on laulude raamatus ainuke Heemani laul. Ja teiseks selle poolest, et pealkirjas räägitakse kahest tegijast. See on korahlaste laul ja ka Heemani õpetuslaul. Selline pealkiri viitab sellele, et see laul on esialgselt kuulunud korahlaste laulukogusse ja seal on selle täpsem nimi olnud Esralase Heemani õpetuslaul. Veel on pealkirjas sõnad kurval viisil laulda. Peale selle on samasugune juhtnöör veel ainult 53. Laulul. Aga kes oli esralane Heeman? Tõenäoliselt oli ta sama isik, kelle Taavet nimetas templimuusikuks koos Asafi ja Jedutuuniga. Teise aja raamatu viiendas peatükis salmides 12 ja 13 räägitakse nende võib-olla ühest kõige tähtsamast ülesandest, kui tempel Saalomoni ajal pühitseti. Tsitaat. Ja kõik lauljad leviidid, Asaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valgeis linaseis riideis simblite, naablite ja kanneldega idapool altarit ja koos nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu issandale. Selle sündmuse puhul valitses ülev meeleolu ja rõõm, aga omal ajal tuli ka teistsuguste tunnete kord. Sellest kõneleb 88. Laul, mis on oma iseloomult kaebelaul. Loen salmid 2 ja 3. Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, öösel ma olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, pööra oma kõrv mu halisemise poole. Kui me järgnevalt loeme Heemanit roostituid sõnu, siis tuleb kogu aeg meeles pidada, kust me alustasime. Heeman räägib kogu aeg Jumala ja oma päästjaga. Kogu kaebus valatakse Jumala ette usu vahekorras. Selles seisneb selle laulu troost. Usk ei tähenda, et Jumalale räägitakse ainult rõõmsatest asjadest või tuntakse end võidukalt, vaid see väljendub selleski, kui me ahistuses valame talle välja oma pahameelt või lihtsalt masendunult ja õnnetuna tema ees nutame. Selle troostitu laulu puhul tasub tuletada meelde ka Jeesuse sõnu Luuka evangeeliumi 18. Peatüki 7. Salmist. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Loen 88. Laulust salmid 4-8. Sest mu hing on täis õnnetust ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale. Mind arvatakse nende liiki, kes lähevad alla hauda. Ma olen nagu mees, kellel ei ole rammu. Olen valla lastud surnute juurde, just nagu maha löödud, kes lebavad hauas, keda enam ei meenutata, kes sinu käest on lõigatud ära. Sina oled mind pannud kõige sügavamasse hauda, pimedasse paika, suurtesse sügavustesse. Su vihaleek lasub mu peal ja kõigi oma lainetega vaevad sa mind. Seela. Nagu näeme, on laulik äärmiselt õnnetusolukorras. Võib-olla on tegemist väga tõsise ja raske haigusega. Igatahes tunneb ta end olevat juba sama hästi kui surnute juures hauas. Ega siin elus hukatuse meeleoludele enam ligemal vist saagi olla. Palvetaja tunneb, et ta on Jumalast täielikult hüljatud. Tõsi küll, täielikku Jumala hülgamist ei ole kogenud keegi teine kui Jeesus ristil. Need salmid aitavadki mõista midagi ka sellest, mida koges Jeesus meie eest. Ja muidugi on neist kasu ka siis, kui otsime väljendust oma samasugustele tunnetele. Selliseid sõnu öeldakse siis, kui täielik pimedus tundub laskuvat südamesse ja vaev käib inimesest üle nagu merelained. Siis tunduvad oma sõnad olevat ainult nagu õõnes kaja. Siis on tarvis tugevamaid, sügavamale ulatuvaid sõnu. Loen salmid 9-15. Mu tuttavad oled sa ajanud minust eemale ja oled mind teinud neile jäleduseks. Ma olen kinni ega pääse välja. Mu silmad on otsa jäänud mu viletsuse pärast. Sind, issand, ma hüüan appi kogu päeva. Ma laotan välja oma käed sinu poole. Kas sina teed imet surnutele? Või tõusevad kadunud üles sind kiitma? Seela. Kas jutustatakse hauas sinu heldusest, kadupaigas sinu ustavusest? Kas tuntakse pimeduses sinu imetöid ja su õiglust unustuse maal? Aga mina hüüan sind appi, issand, ja mu palve jõuab vara su ette. Miks sina, issand, heidad ära mu hinge ja paned oma palge mu eest varjule? Miks lubab Jumal sellist ahistust inimese ellu, kes teda armastab? Kui palju kergem oleks elada, kui kõik läheks võrdlemisi meeldivat ja ettearvatavat rada? Miks Jumal ei lase nõnda minna? Miks tõukab ta enda omasidki nii sügava pimeduse keskele? Miks ta seda teeb, kui ta oleks võinud ka takistada kõige halva juhtumist? Loen salmid 16-19. Ma olen vilets ja vaagun hinge oma noorusest alates. Ma kannan su ränki lööke, ma olen nõutu. Sinu vihaleegid käivad mu üle, su rängad löögid muserdavad mind. Need ümbritsevad mind nagu vesi iga päev. Need tiirlevad mu ümber üheskoos. Sa oled minust eemale ajanud mu armastajad ja mu sõbrad. Mu tuttavaks on pimedus. See on ränk kogemus, kui inimene tunneb, et Jumala vihaleegid käivad tema üle, muserdavad teda rängalt ja ümbritsevad teda nagu vesi iga päev. Rasketes katsumustes on tavaliselt abi vähemalt kaasinimestest. Aitab seegi, kui saab kellelegi helistada või kui külla tuleb lähedane inimene, kellele saab oma häda kurta ja nutta. Aga mis teha siis, kui kõik inimesedki, kelle poole võiks pöörduda, on kadunud kes kuhu? Mis teha, kui pole mitte kedagi, kui oled täiesti üksi? Mis teha, kui Jumalgi ei tundu kuulvat? Laul 88 lõpebki troostitult, erinevalt enamikust teistest samasugustest lauludest. Siin tõdetakse, sa oled minust eemale ajanud mu armastajad ja mu sõbrad. Mu tuttavaks on pimedus. Kuidas võib kellegi palve lõppeda nõnda? Kas ei tule uskliku inimese ellu ka palve kaudu ainsatki valguskiirt? Nähtavasti on aegu, mil tõesti nõnda tundub. Pimedus muud kui jätkub. Tuleb elada koos sellega. Väga samasuguste meeleoludega on ka Iobi raamat. Sealgi näeme Iobit elamas otse kui pilkases pimeduses, ilma et kusagilt tuleks ainsatki rööstivat valguskiirt. Aga Iobi raamat ja laul 88 on väga erinevad. Iobi raamat on nagu pikk film või isegi filmide seeria. Ta on terviklik lugu, millel on nii algus kui ka lõpp. Seal on olemas toimuva põhjendus, kuigi Iob seda ei tea. Laul 88 on Iobi raamatuga võrreldes väga lühike, alla ühe lehekülje. See on otse kui foto, millel on jäädvustatud ainult üks hetk, üks ahastav palve pimeduses, mida palvetaja kogeb. Meil on teadmata selle loo algus, põhjused ja ka lõpplahendus. Siin küll mainitakse, et palvetaja saatus on olnud väga karm juba noorusest alates, aga see on ka kõik. Palvetaja elu on läinud edasi, aga kuidas, seda me ei tea. Võime ainult püüda seda kujutleda. Siiski peab arvama, et millalgi pidi tulema ka mingisugunegi lahendus. Ükski maine pimedus ei ole jääv. Aga seni, kui ta kestab, saab vastavalt sellele ka palvetada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga vaatame psalmi, milles tuletatakse meelde Jumala lepingut Taavetiga ning kuuleme ka Moosese palvet. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Palju viise toodud sulle, kaunist muusika. Aga oma südame viisi, sulle laulan ma nüüd. Laulan julgeltas, armastusest ma. Nüüd laulan julgeltas, sa oled.